Mateo, Kapitulo 12. Sarungal daw na Sabat, nagagi si Jesus sa kumahan ng trigo. Gutom na ang sa iyong mga disipulo, kaya nagrapgusindanin mga trigo asin nagkakan. Kan mahiling ini kan mga Pariseo, sinabihan ninda si Jesus.
Hilinga, ang sa iyong mga disipulo nagigibo kan ipinapangalad nagibuhon kong Sabat.
Nagsimbag si Jesus.
Dahil nindu nabasa kung ano ang ginibo ni David sa kakansayang mga kairiba kan magutom sinda, naglaog siya sa templo, dangan nagkakansiya, asin ang sayang mga kairiba kan tinapay na idinulot sa Diyos, na ipinapangalad na kakanun kan bakong padi. Uda ipanindu nabasa sa katugunan ni Moises na lambang aldaw na Sabat, ang mga padi sa templo minalapas kan katugunan dapit sa Sabat. Alagad da isinda nagkakasala, sinasabihan ko kamu, uya digdi ang sarong mas dakula pa ki sa templo. Sinasabi sa kasuratan, pagkahirak ang buot ko asin bakong atang, kung nasabutan nindu ini, da inindu ko kung dinaron ang mayong sala. Hulitan aki nin tao iyo ang kagurangnan kan Sabat.
Naghali si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa sarong sinagoga. Igwa dumanin sarong lalaking paralisado ang kamot. Igwa man ni nagkapirang tao na buot makakuanin dahilan nganing isumbong si Jesus. Kaya hinapot ninda siya.
Tugot daw sa katugunan ang pagbulong sa aldaw na Sabat?
Nagsimbag si Jesus.
Halimbawa ang saro sa indu igwanin sarong karnero na nahulog sa hararom na bubun sa aldaw na Sabat. Dae daw niya iyan hawason? Ang tao pa daw na mas mahalaga kisa karnero? Kung siring, tugot kang katugunan ang paggibonin marahay sa aldaw na Sabat.
Dangan sinabihan ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamot.
Unataan sa imong kamot.
Inunat niya ang sa iyang kamot. Naumayan ini, asin pareho na kan sa ibong na kamot. Nagluwas ang mga Pariseo asin nagurulay kun paano ninda ikapagadan si Jesus. Kan maaraman ini ni Jesus, naghali siya sa lugar na ito. Dakol na tao ang nagsunod sa iya. Pinaumayan niya ang gabos na nagihelang. Dangan pinagbutan sinda na dais siya ipangusit. Tanganing mautoban sinabi ni Propeta Isayas.
Uya, ang sa kong surgoon, ang sa kong pinili, ang sa kuyang namumutan, asin ikinakaugma. Ibubugta ko sa iya ang sa kong espiritu, asin ipapahayag niya ang sa kong hustisya sa gabos na nasyon. Dais siya makikiiwal, o magkukurahaw, ang tingog niya da'y madadangog sa mga tinampo. Da'y niya babarion ang nagruyong ng bariw. Da'y man niya paparungon ang marumirom ng ilaw. Magpapadagos siya sa kod na manggana ang katanusan. Asin maglalaom sa iya ang gabos na tao.
Dangan din nara kay Jesus ang sarong lalaking buta sa kapula na may demonyo. Binulong siya ni Jesus, kaya nakataram asin nakahiling siya. Nagngalas ang gabos asin nagapot.
Siya daw ang aki ni David.
Kan madungog ini kan mga Pariseo, nagsabi sinda.
Ang tawong ini, nakakapaluwas ni demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul na prinsipe kan mga demonyo.
Aram ni Jesus ang mga nasa buot ninda. Kaya sinabihan niya sinda.
Marurumpagan arin man nakahadean na nababanga. Mawawasak ang arinma na banwaan o pamilya na nababanga. Kaya kung si Satanas ang magpaluwas kay Satanas, siya mismo mababanga. Paanong magdanay ang sayang kahadian? Nagsasabi kamo na nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas ang sa indong mga disipulo. Kaya sindaan nagpapatutuo na nasasala kamo. Alagad kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan kan Espiritu nin Diyos, nagpapatutuo ini na nagpuuna ang kahadian nin Diyos sa indo. Mayong makakasalakat sa harong nin sarong makusog na tao kung daingo na niya gapuson ini. Kung magapos na ini, sa kapasanan niya masasamsaman ang harong. An bakong kampisako, tumang sako, anday nagtatabang sako sa pagtipon, nagwawarak. Kaya sinasabihan ko kamo, papatawado ng mga tao kan anuma nakasaalan o paglanghad. Alagad ang maglanghad sa Espiritu Santo da ipapatawadon. Ang magtaram nin anuman tumang sa akin nin tao, papatawadon. Alagad ang magtaram tumang sa Espiritu Santo da inanggad papatawadon. Ngunyan, usagkod paman. An marahay na kahoy, marahay man ang bunga. An maraot na kahoy, maraot man ang bunga. An kahoy namimidbid sa bunga. Mga rimuranon, paano kamong makataram nin mga marahay na bagay? Na kamu mga maraot, hulit akon ano an nasa puso, iyo an maluwas sa nguso. An marahay na tao, marahay man ang gibo. Hulit apano nin karahayan an sa iyang puso. An maraot na tao, maraot man ang gibo. Hulit apano nin karatanan sa iyang puso. Sinasabihan ko kamo na sa aldaw nin paghukom. An lambang saro magtataon nin kwenta kan lambang tataramo na mayong halaga na sa iyang itinaram. Hulit akamu papatawadon o papadusahan susug sa sendong mga itinaram.
May nagkapirang paratukdo kan katugunan asin nagkapirang pariseyo na nagsabi kay Jesus,
Maestro, buot ming makahiling nintanda hali sa imo.
Nagsimbag si Jesus.
An maraot asindaing Diyos na henerasyon nagahagad ning tanda. Alagad mayong tanda na itatao sa inda kundi ang tanda ni Propeta Hunas. Siring na si Hunas tulong aldaw asin tulong banggi sa tulak ning balyena. Siring man ang aki nin tao tulong aldaw asin tulong banggi sa irarom kandaga. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang mga taga Ninibe sa kamahukom sa indo. Hulit asin da nagbakli kan maghulit sa inda si Hunas. Asin uya digdi an mas dakula pa ki Hunas. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang rena nin Siba sa kamahukom sa indo. Hulit ang nagbaklay siya hali sa mga puro kandaga tanganing madangog sanaan kadunungan ni Solomon. Asin uyan mas dakula pa ki Solomon. Kung minaluwas sa tao ang maraot na espiritu, minaduman iyan sa mga mamarang lugar sa paghanap nin mapapahingaluan. Kung mayong nakukua, minasabuot siya, mapuli ako sa harong na pinaghalian ko. Pagbalik niya, maabutan niya iyan na mayong laog. Malinig asin husay. Minaluwas giraray siya sa kaminaagdanin pitupang espiritu na mas maraot pa kisa sa iya. Dangan duman sindagabos minairok sa taong iyan. Kaya nagigin mas maraot kisa dati ang kamugtakan kan taong iyan. Siring kainian mangyayari sa mga maraot na kapag arakian na ini.
Nagtatarampa si Jesus sa mga tao kan umabot an sa iyang ina asin mga tugang. Ituon sinda sa luwas asin buot na makaulay si Jesus. Kaya may nagsabi kay Jesus,
Nasa luwas an sa imong ina, asin mga tugang, buot kang makaulay.
Nagsimbag si Jesus,
Si isay an sa kong ina, si isay an sa kong mga tugang.
Dangan itinukdo niya an sa iyang mga disipulo asin nagsabi,
Uy an sa kuyang ina, asin an sa kuyang mga tugang. Hulitan si isay man na nag-uutob kang kabutan kan sa kong ama sa langit. Iyo an sa kong mga tugang, asin an sa kong ina.